The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ዓንድ ኢንተርኔትን ዝኾኑ ኣናንያ ሶሪን ኤልያስ ገብሩን ክሲ ከይተመስረቶም ካብ ዝእሰሩ ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ገይሮም ክብሉ ስድሮኦም ንቪኦኤ ገሊፆም። ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እቶም ሰባት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ብምዃኖም ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ክፍትሑ ኣለዎም ይብል። መንግስቲ ብወገኑ ዝተኣስሩ እንተሃልዮም ጋዜጠኛታት ብምዃኖም ዘይኮነስ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ብዘይምኽባሮም እዮም ይብል። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
በዓል ቤታ ጋዜጠኛ ኣናንያ ሶሪ በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ ኣናንያ ሶሪ ወይዘሮ ቤዛዊት ሃይለ ጊዮርጊስ በዓል ቤታ ኣቦ ጓል 3 ዓመት ጓላን ካብ ዝእሰር 3 ወርሒ ከም ዘሕለፎ በዓል ቤታ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሒታትን ጋዜጣታትን ከም ዝፅሕፍን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትን ፌስቡክን ሓሳቡ ብነፃነት ምንፅብራቁን ምርኣዩን ካብኡ ሓሊፉ ዝገበሮ ገበን የለን ትብል። 8 ሕዳር 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንኣኼባ ናብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እናኸደ ከሎ ኣብ መንገዲ ተታሒዙ ከም ዝተኣስረ ካብ ምፍላጥ ንላዕሊ ትፈልጦ ነገር ከምዘየለውን ትገልጽ።
ምንም ነገር ኣናውቅም፣ ብምን እየተጠርጥሮም እንደሆነ ፕሮሰሱም ኣይታወቅም። እስር ቤት ብቻ ነው ያለው ኣሁን።
ንፈልጦ ነገር የለን፣ ብምንታይ ተጠርጢሩ ከም ዝተተሓዘ ዝፍለጥ ነገር የለን። ተኣሲሩ ጥራእዩ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝተኸሰሰሉ ዝተገልፀ ነገር እውን የለን። ካብ ጋዜጠኛ ምኳን ንላዕሊ በዓል ቤት ናብ ብቁል ዓንዩ ዘይምህላው ቤተሰቡ ጎዲኡ ኣሎ ትብል ኣናንያ ሶሪ። ኣብ ዝተኣስረሉ መዓልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታትን መፅሄታትን ካብ ሪፖርተር ክሳብ ኣሰናዳኢ ብምኳን ዝሰርሐ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ እውን ምስኡ ከም ዝተኣስረ ስድሩ ይገልፁ። ብተወሳኺ ቅድሚ ሎሚ ምስ በዓል ሃብታሙ ኣያሌው ተኣሲሩ ዝነበረ ኣባል ፓርቲ ሓድነት ዳንኤል ሽበሽ እውን ተኣሲሩሎም። ሰለስቲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ከም ዝተኣስሩ ብቀረባ ዝፈልጦም ሰብ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ብዛዕባ ኩነታት እቶም ሰባት ንምሕታት ንሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብተደጋጋሚ ደው ኢላ ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወ ጽዮን ግርማ ግን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ስለዚ ፀሓፈ ዝተኣስረ ሰብ የለን፣ ዝተኣስረ እንተሃልዩ ስነ ምግባር ጋዜጠኛ ስለ ዘየኽበር ኢሎም ኣለዉ። ካብ ተሓላቂ ምስል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ረቲ ሙቲንጋ ቅድሚ ሰሙን ብዛዕባቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዝፀሓፉ ጥራይ ሰባት ከም ዝኣሰረ ክውን ሓቂ ክብሉ ገሊፆም እዮም።